et anda veidigi konkreetsemat pilti Eesti kirikuelust ja jumalateenistuste iseärasustest, tuleks peatuda arvutul hulgal pisiasjadel. Surmajuhtumite puhul kinkis Leinamaja sageli kiriku kroonlühtrile küünlaid, mida võidi korrata ka surma-aastapäevadel. Ning siis teatas õpetaja kantslist muude teadete ettelugemise kõrval. Küünlad meie esimeses kroonlühtris põlevad täna selle ja selle mälestuseks. Rootsi külades lauldi selle asemel üks laul, püsti seistes ja ilma oreli saateta. Minu ajast sai selleks lauluks alati ja muutumatult. Kõik meie maine vara on mööduv tühine. Enne oli seda kasutatud ainult nende puhul, keda arvati olevat õndsalt lahkunud. Samal ajal, kui teistele oli lauldud, Jumal õpeta mind aru saama, kui kiiresti mu elu kaob. Jutluse ajal juhtus sageli, et keegi tõusis püsti ja jäi mõneks ajaks seisma. See oli märgiks, et ta oli kogu südamest asja juures ja ei tahtnud ühtegi sõna kaotada. Minu ema jutustas, kui ta seda Noarootsis nägi, et tema lapsepõlves oli nii tehtud ka Västerköötlandi lauskmaal. Jumalateenistuse rõõmule ja pidulikkusele aitas eelkõige kaasa laul. Väliselt oli Eesti jumalateenistus spartalikult vaene, vähemalt maakohas. Vähe värvi altarikatetel, harva lilli, pastor musta luterikuue ja paretiga, kirik tavaliselt kütmata ja talviti nii külm, et laul tõusis nagu suits kõikide suust. Ja kui inimesed olid väljunud, jäi kivipõrandale igast jalapaarist kaks tumedat niiskuse laiku. Mõned arvasid, et nii see peabki olema. Minu sõber Tunkelmann ütles näiteks ühes jutluses. Miks meie siin istume ja külmetame, kui palvevendadel on oma palvemajades soe ja mugav? Sest et meie tahame õigest piibliusust kinni hoida. Ja kui ma Roosleppa kabelisse lasksin raudahjud sisse seada, ütles vana major von Barlöven Riguldi mõisas. Ärge tehke seda, pastor. Pidage meeles, et külmetav inimene kuulab palju paremini. Aga laulu osas ei harrastatud mingit askeesi. Roosleppa kabeli Rootsi kogudus oli ehk küll kõige võimsam, mida ma kuulnud olen, aga ka paljud Eesti kogudused laulsid samas vaimus. Eesti kiriku kogudus laulis tavaliselt kahe või mitmehäälselt. Muusikakultuur oli üldse kõrgem kui Rootsis ja harmooniataju hästi välja arenenud. Punšeli koraaliraamatu meloodiad olid seatud nii kõrgeks, et enamasti oli meestel meloodiat raske laulda ja see ei olnudki nii mõeldud. See-eest helisesid kõik heledad sopranid täies ilus ja bassihääl oli arrangeeritud meloodiliste käikudena, mis meelitas mehi laulma. Olen vahel Rootsis kuulnud arvamust, et mitmehäälne laul tuleks reserveerida koolitatud häältele ja õppinud kooridele. See on vale. Luther lõi evangeelse koraali mõttega, et seda laulaks terve kogudus neljal häälel. Ja sellel, kes on kord kuulnud seda lihtsat, kuid puhast, mitmehäälset koguduse laulu, on raske hoiduda kummardamast selles kõneleva jõu ja rõõmu ees. Väga tähtis oli, et mehed ei pruukinud laulust loobuda kartuses, et nad kõrgeid noote välja ei võta. Lihtne, koolitamata taluomanik tundis end päris hästi, lasted oma bassihäälel kõlada. Kord kõrgelt, kord madalalt täies hoos, nagu laulaks kiriku voormündri koor. Ta seisis seal just nagu põline maamees ja laulis, kui öeldi palvele aamen. Nii lauldes hardalt ja vägevalt teenib põlduri poeg oma jumalat. Sellest jutustades meenub mulle, kui jahmunud ma olin, alustades esimest korda laulu Eesti-Rootsi leerilastega. Pidin meloodiat laulma üsna üksinda. Kõik poisid laulsid passi. Kirikus oli aega laialt käes. Pärast jutlust edasi antavad teated võisid maakirikus paisuda pikemaks ülevaateks ristiusu ja maailma olukorrast. Seal hulgas kiriku tagakiusamisest Nõukogude Liidus ning uudisteks Eesti missionäride tegevusest Ida-Aafrikas, Hiinas ja muud. Seda motiveeris üldine rahapuudus, mis tõttu vaid vähesed suutsid hankida endale muud vaimuvalgust peale ühe ajalehe. Oli tühi tunne, kui talviti ei istunud esimestes pinkides leerilaste rida. Rooslepas oli see mul nii, aga see oli erand. Üks tuuleil Rootsist, kus leeriõpilased istuvad kõige ees, otse kui elav meenutus kogudusele, et see tõsimeeli kirikupalvega kaasa tuleks. Mõtle oma armus nende peale, kes nüüd esimest korda pühast õhtu söömaajast osa võtavad. Kuna kirikuõpetajaid oli Eestis harvalt külvatud, siis oli leerilastel sageli nii pikk tee tulla, et neid ei olnud võimalik iga päev koju saata, vaid nad elasid pastoraadis, nii nimetatud leeritoas, kus nad ise endale süüa valmistasid. Pastor ja köster õpetasid neid korda mööda 4-6 tundi päevas 3 või 4 nädala jooksul. Poisid ja tüdrukud käisid õppimas korda mööda, eri aegadel. Oli kombeks lasta lapsed laupäeva õhtuti koju, et nad oma toiduvarusid uuendaksid ja tuleksid pühapäeva õhtuks või esmaspäeva hommikuks tagasi. Seega ei kasvatatud leerilastele sisse mingit kirikus käimise harjumust. Teiselt poolt andis tihendatud õpiaeg sageli võimaluse tõeliseks teadmiste jagamiseks ja parimal juhul vaimu takistamatuks keskendumiseks, mis ei oleks olnud võimalik, kui leeriõpetus oleks olnud hajutatud pikemale ajale. Mul tuli anda leeriõpetust mõlema tava järgi. Riguldis riigirootsi moodi, noarootsi pastoraadis Eesti moodi. Mõlemal meetodil olid oma eelised. Muidugi õppisin ma kiriklas elavaid leerilapsi paremini tundma. Samas ei võinud midagi võrrelda täiskasvanute leeriõpetusega, mis oli 1930. aastatel üsna tavaline asi. Revolutsiooni ajal ja pärast seda olid paljud leeritamata ja niivisi kirikust välja jäänud. Mõned aastad oldi sellega päris rahul. Ei olnud vaja pastoriga tegemist teha ja ei pidanud kirikumaksu maksma. Aga siis abielluti ja saadi lapsi. Kas lapsed peaksid päris paganatena üles kasvama? Ikka ja jälle juhtus, et noor sekulariseerunud paar jõudis selle küsimuse ette. Tavaliselt läks siis naine pastori käest nõu küsima. Seejärel arenes järgmine vestlus. Nii et te tahate lasta lapsi ristida? Jah, miks mitte, kui teie vanemad astute evangeelse luterliku kiriku liikmeks? Jah, aga me ei ole nimelt kiriklikult laulatatud. Siis te ei või niisama lihtsalt kiriku liikmeks saada. Aga laulatuse võib ju korraldada. Jah. Aga teate, asi on nii, et meie ei ole ka leeritatud. Siis on asi halvem. Ilma leeritamata ei saa teid kiriklikult laulatada. Aga hakkame parem õigest otsast peale ja alustame leeriõpetusest. Ja siis järgnes kõige toredam, mida pastori amet Eestis võis pakkuda. Mõne nädala jooksul võeti paari inimesega, kes juba olid elus üht-teist näinud, nii petliku õnne kui ka truuduse väärtust, ja kes olid hakanud nägema, et elu polegi niisama lihtne oma äranägemise järgi korraldada, päev päeva kõrval, rahuliku vestluse korras läbi ristiusu põhitõed. Pärast õpetuse läbimist toimus õnnistamine ja vast leeritatud tulid järgmisel korral koos kogudusega armulauale. Sellele järgnes laulatus ja laste ristimine. Mõnikord kõik ühel ja samal päeval. Ja õpetaja tundis end otse kui Paulus Filipposes, kui vangivalvur ja kogu tema pere usku pöördusid ja kogudusega ühinesid. Eesti kirik oli riigist lahutatud rahvakirik. Et see eksisteeris omaette kindla piirilise üksusena, oli üks vabakirikliku põhimõtte eeliseid. See ei tähendanud sugugi, et Eesti kirik oleks koosnenud üksikutest, omavahel sidumata kogudustest. Noarootsi kihelkonna elanikest olid umbes 95% ühtse kiriku liikmed. Nende hulgas oli nii tuliseid kui jahedaid, agaraid ja loide. Nii neid, kes tunnistasid Kristust, kui ka neid, kes vandusid kuradi nimel. Kiriku noodas on nii nagu lunastajagi omas häid ja halbu kalu. Ainult et meil, inimestel, ei maksa kiirustada neid kahte ossa jagama, enne kui kõik viimsel kohtupäeval selgeks saab. Pulmades, ristsetel ja matustel olid eestlaste kombed umbes samasugused kui Eesti rootslastel. Ristimispeo ja pulmade pidamine võis siiski kujuneda probleemiks. Neid suudeti harva pidada täis karskelt. Ja isegi kui parimatel juhtudel ei pakutud midagi kangemat kui koduõlut, võis isegi see mõjuda meeleolu labastavalt. Mida lahjem õlu, seda meeldiva mõhkkond ja seda puhtam rõõm. Kord tuli mul Haapsalu linnakirikus laulatada üht Rootsi kirikunõukogu liiget. Pruut oli lõuna poolt Haapsalut pärit eestlane ja seepärast peeti laulatus poole maa peal. Parajasti viibis sealkandis ka Rootsi suursaadiku kohusetäitja, kes samuti pulma kutsuti. Kui ta nägi, kui ilus oli laulatus, kahetses ta, et ei olnud tulnud galamundris, vaid frakis. Sõit Noarootsi toimus väikestel mootorpaatidel ja küla madalas rannavees tuli paatidele vastu hulk väikeste Noarootsi hobustega vankreid, mis sõitsid vette, kuni vesi tõusis hobustele kõhuni. Rannalainetuses, loksudes, lähenesid podisevad paadid hobustele, kes muutusid rahutuks ja kikitasid kõrvu. Aisakellad kõlisesid ja lookadelt kukkus vette rosette. Tüdrukud kiljusid, kui neid paadist vankrisse tõsteti ja katsusid vankriredelite najal püsti seista, et mitte märjaks saada. Päike paistis kogu selle vaatepildi kohale, kui väikesed vankrid oma lustliku koormaga, kes üle põhjakivide rappudes omavahel lõbusasti hõikles, kadusid aeglases diminuendos rannaäelsete roheliste lambakarjamaade poole. Pulmatalus oli simblimängu ja koolitatud laulu, lõbusaid kõnesid ja võltsimatut rõõmu. Pulm ise oli ju niisama palju Rootsi kui Eesti pulm. Ja pidu saavutas haripunkti, kui saadik pärast pruutpaarile peetud kõnet mõnevõrra jahmunult tunda sai, kuidas kuus tugevat kätepaarida kinni krabasid ja teda kõrlavate hurraahüüete saatel lakke loopisid. Kõige ilusam pulm, mis mulle meelde on jäänud, peeti läbinisti Eesti seltskonnaga Sutlepas. Seal valitses laulatuse ajal vaikne harduse ja palve meeleolu. Söögilauas lausime kirikulaule ja muid laule oma lõbuks. Õhtupoole tegin näo, et tahan hakata kodupoole sõitma, aga sellest ei tahtnud pererahvas kuuldagi. Avarasse peretuppa laotati õled maha ning keset põrandat kõik maja padjad. Pulmakülalised, kõik 18 inimest, heitsid kahes reas õlgedele pead ruumi keskkoha poole. Pastorile aga valmistati ühte toanurka põrandale päris voodi, linade ja tekiga. Ma ei või küll väita, et ma sel ööl oleksin palju magada saanud. Ehkki valitses vaikus ja rahu. Ainult lapsed tatsusid vahet pidamata sisse ja välja, nagu oleks neil edasi lükkamatuid asju ajada. Peatükk Eesti kirikuelust oleks liik ka ebatäielik, kui ma ei mainiks siin kohal mõne sõnaga ka ilmikute suurt tööd. 1,1 miljoni elaniku kohta ning evangeelse kiriku liikmetega peaaegu igas kihelkonnas oli Eestis, mis oli niisama suur kui Rootsi Göteborg-Västerviki joonest lõunapoole, kokku ainult umbes 150 evangeelset pastorit. See tähendab ühte vaimulikku 7300 inimese kohta. Samal ajal kui Rootsis on üks vaimulik iga 2300 inimese kohta. Ilma ilmalike abiliste tugeva osavõtuta oleks koguduse töö olnud võimatu. Tuleb veel rõhutada, et peaaegu kõik pastorid olid ühtlasi perekonnaseisuametnikud ning volitatud ühendama osapooli kohustuslikuks kodanlikuks abieluks, millele otsekohe järgnes kiriklik laulatus. Aga ka kohustatud tegema paberitööd, mis koguse poolest, ja võib-olla ka vaimu inimestele omaselt ebapraktilise töökorralduse tõttu oli täiesti võrreldav Rootsi pastori kantselei tööga. Sellele lisandus puht kiriklik aruandluskohustus. Kõik kirikunõukogu protokollid tuli ärakirjana saata toomkapiitlile. Ja õpetajad kirjutasid ju käsitsi, sest kellel oleks olnud jaksu hankida kirjutusmasinat. Samuti tuli igal aastal ära saata põhjalik statistika koguduse jumalateenistuste, tulude, kulude ja palju muu kohta. Kirikuõpetaja abiliseks oli eelkõige köster. Köstril oli õigus lapsi ristida ja surnuid matta ning kohustus aidata kaasa leeriõpetusel, eriti kirikulaulu osas ning kantselei töös. Peale selle oli köstril sageli ka õigus pidada pühapäevased jumalateenistusi selles koguduse kogunemiskohas, kus pastor parajast ei teeninud, kuid ilma armulaua andmise õiguseta. Tavaliselt oli igal suuremal kabelil oma köster, kes mängis orelit, kui õpetaja jumalateenistust pidas, kuid kes teistel pühapäevadel ise teenistust läbi viis. Mõned köstrid lugesid jutlust jutluse raamatust, teised koostasid teksti ise. Mõned olid päris andekad rahvalikud kõnemehed ja Eesti ei oleks kuulunud meie patusesse maailma, kui see köster, kes oli parem jutlustaja kui tema pastor, oleks kujunenud mingiks probleemiks. Üle Eesti tunti ja armastati köster Madisoni, kes oli ametist lahkunud, et töötada vaba evangelistina. Vahel oli ta meil kiriklas külas ja ma sõitsin koos temaga õhtustesse palvetundidesse, mis toimusid taludes ja palvemajades. Mäletan selgesti, kui ta ühel vaiksel õhtul, kui saan tasakesi libises tähtede valgel üle värske lume, rääkis ristirahva eesseisvast raskest kannatusajast, mis juba mitmel pool käes oli. Isegi säärastel hetkedel ei kaotanud ta lootust. Tal ei olnud kindlat sissetulekut ja ta elas annetustest. Vaadake, kui toredad vildid ma sain. Jalad enam ei külmeta ja käed ka mitte, ütles ta, näidates lambanahast käpikuid, millel oli vill seespool. Mul on kõik, mida iganes vaja. Pangas mul raha ei ole, aga kirstu saan ma surres nii või teisiti ikka. Seda on Jumal mulle lubanud. Ühel hilissuvisel päeval istus ta kiriklas ja rääkis lõbusat juttu nagu harilikult. Siis äkki jäi ta vait ja isegi tema särav valgete juuste ja hapeme peale oleks laskunud nagu mingi pilv. Ma järgnesin ta kurvale pilgule. See oli peatunud tikri põõsastel. Jah, ütles ta selgituseks. Eks minulgi olid kunagi köstrimaja juures karusmarjad. Ma arvasin, et ta igatseb oma kindla kodu järele, aga tema kurbus tuli millestki muust. Karusmarju, ütles ta, oli meil maa ja ilm, nii et me jätsime osa marju põõsa külge. Mõtelge kui rumal. Kindlasti oleks leidunud mõni, kellel oleks olnud hea meel neid korjama tulla. Miks ma ometi ei ütelnud mõnele vaesele naabrile, siis kui mul veel marjapõõsad olid? Nüüd on juba liiga hilja. Ta kahetses maha magatud võimalust. Võib-olla tundis ta ka puupalja inimese puudust sellest, et tal ei ole midagi materiaalset ära kinkida. Aga ehkki maises mõttes vaene, oli palvevend Madison inimene, kes suutis paljusid rikkamaks teha. Kiriku nõukogul oli kiriku inimeste teadvuses väga tähtis koht. See ei olnud tühi sümboolika, kui iga kirikuõpetaja ametisse õnnistamisel seisid kiriku vanemad välimise ringina ümber assistentide sisemise ringi. Nendest meestest olenes otsekoheselt öeldes, kas pastor saab oma palga ja kirik kõik oma ülalpidamiseks vajaliku. Nemad kogusid iga üks oma külas kirikumaksu, mis oli raske ja sageli ebameeldiv ülesanne. Paljudel juhtudel olid nad ka volitatud ristijad õigusega vajaduse korral lapsi ristida. Neid ristimisi ei loetud hädaristimisteks ja sellepärast ei vajanud need pastori kinnitust, vaid kanti risti antud teate kohaselt kirikuraamatusse. Sagedasti oli mõni kirikunõukogu liige, ka küla palvemaja eest seisja ning võttis seal kirikuõpetajat lahkesti vastu. Tema kohustuseks peeti ka leeriõpilaste järele valvamist ja pastorile teada andmist, kui nende käitumine soovida jättis. Milleks kirikuvanemad võimelised olid, selgus siis, kui kogudused 1939. ja 1941. aasta vahel jäid nõukogude okupatsiooni ajal ilma õpetajateta. Kirikunõukogu esimees oli alati ilmalik. Noarootsis võttis noor esimees, umbes 40-aastane kalur, koguduse kirikus jumalateenistuste korraldamise enda peale. Tal endal ei olnud kõneandi, aga ta kutsus kokku mõned vagad mehed, kes käisid jutlustamas ja suutis nende abiga Noarootsis pühapäevased jumalateenistused läbi viia. Evangeelsel kirikul oli Eesti iseseisvusajal Tallinnas köstrite õppeasutus, kus noormehed, kellel oli tahtmist ja kalduvust selleks ametiks, said põhjaliku ettevalmistuse. Meie sajandil toimunud kiriku tagakiusamised. Nii 1918, 1940 kuni 41 ja pärast 1944. aastat on näidanud, et pastorite kõrval on ohvriks langenud ka köstreid ja kirikuvanemaid. Kirde-Eestis, Pühajõe koguduses, tapeti kirikunõukogu liige Albert Simm ja tema naine 1941. aastal eriti julmal viisil. Nad valati petrooliumiga üle ja põletati elusalt. Pärast seda on raudne eesriie muutunud järjest läbitungimatumaks. Vahest kuni pool Eesti rahvast on deporteeritud kaevandustesse ja orjalaagritesse. Kui palju nähtavast kirikuelust praegu veel alles, on raske öelda.